ur zell war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger.
Salut de hol, ar mizmans o be traou newe e be da kazetenerien, kroet e be d'an observatour gal war ar gourdrouzou ene bar Frankis ke Loi, an nofalp e galek. Petare ar pal vit an arselvaman, Juliette.
E bal e renabli pep tra a c'hoavez e Frans a c'halfe lakad e narvar frankiz a c'hazeteni. Dal ar ede, gourdrouzou, argadou, gwaskou en diabarz a c'hazetenou, pe c'hoaz prosesou dirag ar justiz. Pep tra vo notenet gant an arselva. A chonjma d'opeuz deus ar pez zo a be c'hoavezet gant Inès Lero pe Morgan Large a zo c'hazetenerezet a zo be gourdrouzet a blamour do labour war an agroboe de breiz.
A penons vo en rol da ar gourdrouzouze justoar.
Labouret zo bet evit ma efe de zo nosti gwez da gonta pet gourdrouz ave bep bloa, me ye nosti gwez da renka ane. La rede zo bet renablet seitek doare gourdrouz di saint-vel. Pepini vo neuze gwireket gant ur strolat labour evit ma efe sur da zo an titourou vem barnet. A pep tra vo skrivet en un diel digor d'an ol, bep bloa, ave fe kase die da guzul Europa. Ar paleye ve fe skleror micher ar gazetenerien, evit ma halfe ar geodedourien kompren penoz e arjou ar vicher a perag e hal beza diez labourat. A poezus kenan e neuze ve fe tud an inke gazetenerien o kemer perz en ar zelvaman.
Gazetenerienez et splant deus kemer perz bar ar jeuze, penoz e ya an tro en drou.
A just a-war e-be ganet ar aktres tampedan meur bloasso hag e-be dijinet gant kazetenerien splant net oez rewal Nugen Benak deus Frans a-bez o labourad evit mediaio disanvel hag gant an ol oa mem sentiment dalarede e ya var vasat ar gourdrouzou var ar kazetenerien hag ema en ar var frankiz ar helaoui. Neuze e bremañ zo nanterkant den Benak a zo trodro dan ar selvaman hag evit en ober zo be krouet ur gevredigez mod lezen mil naran unan gant kazetenerien keodedourien a kevredigechou a gemer perz. A neuze an diel genta gret gant an ar selva vo gortozet evit pen kenta ar bloa daouvil pen var nuget.
Kouman antit da lizer ke Loi ar media enklask e dizalc'h war splant pik org.